habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo talaado ah oo bisha September sanadka 2020 ay tahay 22 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna internetka voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a militariga soomaaliya oo guulo ka sheegtay dagaalo ay shabaab kula galeen bartamaha soomaaliya.
halkan waa deegaanka Bulacle, waan kormeer shaqo ku nimid Saakay. waxaa halkan kala dhacay shalay dagaalo lagula jiray argagixisada al-shabaab oo dalkan iyo dadka waa dhib ku ah, deegaamadaanna ka sameeyey dhibo badan. dadka reer miyiga ahaa ayay ku dhibaayeen, xoolahoodii ka qaateen, guryahoodii ka gubeen, dumarkii ay ka kaxaysteen. siyaasa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada qaranka Soomaaliya wada jira halkan u yimaadeen.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan khilaafka u dhexeeya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo la sheegay in laysaga soo dhawaaday sidii hore.
heshiiskan ma taana si guud ummadda Soomaalida soo dhaweynaysaa, si gaar ahna ma taana haddana xildhibaanada labada aqal waan soo dhaweynaynaa. waxaa uu salka ku hayaa ma taana heshiiska siyaasadeed ee doorashada ku saabsan ee ay madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay gaareen, in baarlamaanka labada aqalna dabcan ay ku jirtay inay ansixiyaan tana. taas ay daba socotaa in ma taana labada aqal iyo gudoonkoodana isku fahmeen.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Itoobiya ayaa bilowday bixinta lacag cusub si ay uga hortagto lacago been abuura oo dalkaasi ka jira. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqay shalay suuqgelinta lacagta cusub oo ka kooban 10,000 bir. sidoo kale Itoobiya ayaa markii ugu horreysay waxa ay samaysatay lacag 200 bir oo isku dhegan. Abiy Axmed ayaa aaminsan in lacagta cusubi ay sidoo kale wax ka bedeli doonto sicir bararka ka dhashay xanuunka COVID-19. muddo 3 bilaa ayay haysatay Itoobiya inay gabi ahaanba ku bedesho lacagtii hore oo ay qaadato middan cusub. tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 dalkan Mareykanka ayaa ku sii dhawaanaysa 200,000 qof, sida ay sheegeen khubaro la socda xanuunkan. habeenkii Isniinta, gudaha Mareykanka dadka xanuunkaasi uu ku dhacay waxay gaareen 6.8 milyan, halka dhimashaduna ay ahayd 199,766 qof, waana tirada ugu badan ee wadamada dunida, sida ay xustay jaamacadda Johns Hopkins qaybteeda la socota COVID-19. sida ay sheegtay hay-adda CDC ee xakamaynta iyo kahortagga cudurrada, dadka u dhintay xanuunkan ayaa u badnaa kuwo ay da'doodu ka korayso 65 sano. sare u kaca dhowaan ku yimid dadka uu soo ridanayo xanuunkan, gaar ahaan gobollada Koonfur Bari iyo bartamaha galbeedka Mareykanka, ayaa waxaa loo aaneynayaa dib u furidda dugsiyada iyo jaamacadaha. wadamada Yurub ayaa iyaguna soo saaray sharciyo cusub oo lagu xakameynayo xanuunkan xilli tirada dadka uu soo ridanayo xanuunkan ay sii kordhayso. markii ugu horreysay taariikhda ayaa 75 sano kadib, waxay hogaamiyaasha wadamada qaramada midoobay ee 193 xubnood ahay waxay khudbadsanadeedkooda furitaanka kulanka guud ee qaramada midoobay noqon doonaa kuwo lasii duubay oo muuqaal ah, halka ay si toosa u jeedin lahaayeen sababo la xiriira xanuunka COVID-19. kulanka talaadada maanta waxaa lagu bilaabi doonaa khudbad lasii duubay oo ujeedin doona madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro. waxaa ku xigi doonaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo uu dalkiisu martigelinayo kulanka. hogaamiyaasha kale ee fariimahooda lasii duubay lasii deyn doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. maalqabeen holgab oo dhinaca guryaha ka ganacsanayay, kaasoo ku eedeeyay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping qaabkii uu maareeyay xanuunka COVID-19, ayaa lagu xukumay 18 sano xariga, iyadoo lagu soo eedeeyay musuqmaasuq. xukunkan oo maanta ay ku dhawaaqday maxkamadda labaad ee dhexe ee dalkaasi Shiinaha ayaa lagu sheegay in ninkan maalqabeenka ahi uu da'diisu ay tahay 69 sano jir, laguna magacaabo Ren Shinjin Shiqjian, lagu helay dembiyo ay ka mid yihiin waxyidamarin 16 milyan oo dollarka Mareykanka lacago u dhiganta, taas oo uu ku sameeyey sida la yidhi shirkad ay dowladdu leedahay oo mar madax ka ahaa. sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyay laaluush iyo qotomasho awoodeed taasoo keentay baaliyari in shirkadaasi ay khasaarto lacag gaaraysa $17 million. Maxkamaddu waxay sheegtay in Ren uu qirtay dambiyadaasi iyo dacwadaha lagu soo oogay isla mar ahaantaasina uusan racfaan ka qaadan doonin xukunkaas. Sidoo kale waxaa lagu xukumay in ka badan $600,000 Mareykanka. Ren ayaa la xiray bishii Maaj kadib markii uu daabacay qoraal uu ku dirayay hadal uu madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping uu jeediyey oo ku aadanaa wax ka qabashada xanuunka COVID-19 ee dalkiisa. Wakii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Taliyaasha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa guulo ka sheegtay dagaalo labadii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay gobolka Galguduud. Mas-uuliyiintu waxay soo bandhigeen meydka maleeshiyada Al-Shabaab oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo lagu dilay dagaalkaasi. Warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdi Waaxid Macalin Isaaq.
Taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabdicasiis Cabdullaahi Xogoolof Qooje oo shir jiraad ku qabtay deegaanka Bulacle oo shalay uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya qaybaha ciidamada dowladda oo garab ka helaya ciidanka AMISOM qaybta Jabuuti iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa ka warbixiyay xaaladda dagaalkii ay la galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Halkan waa deegaanka Bulacle, waan kormeer shaqo ku nimisaakay. Waxaa halkan ka dhacay shalay dagaalo lagula jiray argagixisada Al-Shabaab oo dalkan iyo dadka waa dhib ku ah. Deegaamadaana ka sameeyay dhibo badan. Dadkii reer miyiga ahaa ayay ku dhibaayeen, xoolahoodii ka qaateen, guryahoodii ka gubeen, dumarkii ay ka kaxaysteen. Sidaasaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada qaranka Soomaaliya oo wada jira halkan u yimaadeen. Waxaa ka howlgalay halkan ciidanka qaybta 12-aad, ciidanka danab iyo ciidanka nabadgurka qaranka. Iyagoo iskaashanaya ayay wax ka dagaal galeen halkan. Waxay shalay cadowga ku gaarsiiyeen khasaaro nafeed iyo mid maal intaba. Waxaa laga furtay hub. Waxaasoo dhani waxay u yihiin 10 kuwa ka dambeeya ee soo abaabulay u fadhiya gadaal raba muddo inay ku dhibaan.
Taliye Qooje ayaa sheegay in Al-Shabaab dagaalkii shalay looga dilay ku dhawaad 18 ka tirsan maleeshiyadooda.
Halkan waxaa dadka tirada dhimashada waa 18 iyaga oo aan aragnay iyo dhaawac 20 ka badan.
Muuqaalo lagu soo bandhigay deegaanka Bulacle ayaa waxaa ka muuqday meydad la sheegay inay ahaayeen kooxihii dagaalka lagu dilay ee ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwa oo dagaal xoogan la galay ciidanka dowladda ee ka howlgala deegaanada Galmudug. Inkastoo xaaladda deegaanka Bulacle ay degan tahay, haddana waxaa jira warar sheegaya in dadka deegaanku ay qabaan cabsi in mar kale uu dagaal ka dhaco deegaanka, iyadoo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo labada dhinac ay ka wadaan deegaana hoostaga Bulacle. Taliye Qooje ayaa dadka deegaanka ugu laab qaboojiyay in dhowaan deegaanada ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab laga xorayn doono, balse taa beddelkeeda laga doonayo in ciidanka ay garab siiyaan.
Waxaan rabnaa inaan ka cadayno halkan shacabka u sheegno, waxaan u taagannaa waxay tahay ciidankana u taagan yihiin inay qabtaan shaqada muhiimka u ah deegaanka iyo dadkaba. Waxaan rabnaa inaan haddii lahaa idmo ka sifeyno. Waad ogtihiin wiyagga lasoo dhaafay dagaalba ka dhacay Shabeelow waa looga adkaaday, wuxuu ka dhacay qaayib meelaha soonaheeda waa looga adkaaday. Waxaan rajaynayaa haddii la haydno inaanu meelihii ay joogeen aan u tagi doono. Ciidankana waxaan ugu mahadcelinayaa si boqolkiiba boqol shaqada ay qabteen.
Deegaanka Bulacle ee dagaalku uu ka dhacay ayaa dhanka bari kaga beegan degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, qiyaas ahaanna u jira 30 kilomitir. Muddooyinkii dambe waxaa maamulaya maleeshiyada Al-Shabaab, ha yeeshee hadda waxaa ku sugan ciidamada dowladda. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A.
Atna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Todobaadyadii u dambeeyey waxaa soo kordhayay weerarada ururka Al-Shabaab ay ka geysanayaan deegaano kala duwan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya. Weerarradan waxay imaanayaan kadib muddo kooban oo ay u muuqatay inay qaboobeen, gaar ahaan xilligii uu si weyn u faafiyey cudurka COVID-19 bilihii Abriil, May iyo Juun. dhinaca kale waxaa soo baxday hanjabaad ay ururka Al-Shabaab u jeedinayaan dawladda Mareykanka kadib weerarkii bisha horaanteedii ka dhacay deegaanka Janaa Cabdalle oo Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig ay ku wada sugnayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida. Weerarka Janaa Cabdalle waxa uu yimid iyadoo ciidamada militariga Mareykanka ay iyaguna dib u bilaabeen duqeymihii dhinaca cirka ahaa ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab oo sidoo kale qaboobay bilihii uu sida weyn u faafayay cudurka COVID-19. Haddaba maxaa hoos u dhigay weerarada ururka Al-Shabaab bartamihii sanadkan? Maxaase hadda soo nooleeyey? Maxaa iska bedelay halista ururka Al-Shabaab ay ku haysay Soomaaliya iyo wadamada kaleba? Duqeymaha cirkuse dib u dhac intee le'eg ayay u keeneen ururka Al-Shabaab? Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. 16-kii bishii Maarso ee sanadkan ayaa xanuunka COVID-19 laga helay Soomaaliya. Maalmo kadibna dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in la joojiyo duulimaadyadii dibadda iyo gudaha, iyadoo dhinaca kalena dadka ugu baaqday inay dhaqdhaqaaqa yareeyaan. Saacadaha qaarkoodna banda waxaa lagu soo rogay magaalada Muqdisho. Coronavirus waxa uu Soomaaliya ku dilay ku dhawaad 100 qof, halka guud ahaan kiisaska laga diiwaangeliyey waddanka ay ku dhow yihiin 3,500. Balse dhinaca kale dowladda Soomaaliya iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO labaduba waxay ka digayaan inay jiraan meelo ka mid a waddanka oo aan wax macluumaada laga haynin inuu gaaray xanuunka coronavirus. Meelahaasi waxaa ka mid ah dhulka miyiga oo ay ku jiraan dhulka ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab toddobaadyadii ugu horreysay xanuunka waxay isku dayeen inay iska dhagatiraan iyagoo ku tilmaamay mid ay faafinayaan shisheeyaha. Balse Galka Baarista waxa uu ogaaday in COVID-19 uu maalmo gudahood ku gaadhay deegaanada ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. Kasoko haddaba inuu xanuunku saameeyey xubnaha ururka Al-Shabaab, waxaa kaloo khubarada amniga ay aaminsan yihiin inuu saameeyey howlgalladoodii. Maadaama cudurku uu hoos u dhigay weerarada cirka ee ka dhanka Al-Shabaab, waxaa khubarada amniga ay ii sheegeen in madaxda Al-Shabaab ay muddadaasi u ahayd xilli ay ku dhaqdhaqaaqaan, isla markaana dib u habeyn ay ku sameeyaan ciidamadooda oo ay kala dhantaaleen duqeymaha cirka. Waxaa kaloo saraakiisha amnigu aaminsan yihiin in Shabaabku ay tasiilaadka qaraxyada geeyeen meelo kala duwan xilligii lagu jiray COVID-19 si ay ugu sahlanaato inay weeraro qaadaan mustaqbalka. Dhinaca kale waxaa saraakiil aqoon u leh arrimaha amniga ay ii sheegeen inay jireen xubno ka tirsan amniyaadka magaalada Muqdisho ee ururka Al-Shabaab oo ay qabteen laamaha amnigu, kuwaasi oo ku kalifa Al-Shabaab inay dib u habeyn ku sameeyaan unugyada ka howlgala magaalada Muqdisho iyagoo beddelay shakhsiyaadkii la qabtay iyo xubnihii la shaqeynayey. Iyadoo dhinaca kalena Al-Shabaab ay u arkayeen in xilliga lagu jiro COVID-19 ay tahay xilli ay isbeddelkaasi fulin karaan. Hase yeeshee weerarada isdhimay waxay isbedeleen bishii Oogost, markaasi oo Al-Shabaab ay bilaabeen weerarro isxigxiga oo ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho, sida weerarkii lagu qaaday hoteelka Elite iyo weerarkii ismidaaminta isna ka dhacay deegaanka Janaa Cabdalle, iyo sidoo kale dilal ka dhacay magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Matt Bryden waa cilmi baare ku xeel dheer arrimaha ururka Al-Shabaab, waxa uu ka tirsan yahay xarunta daraasaadka ee Sahan. Waxaan weydiiyey waxa uu ku macnayn lahaa isdhanka weerarada Al-Shabaab ee xilligii COVID-19 iyo weerarada hadda soo cusboonaaday.
I believe that the main reason for the reduction in attacks during the peak of the COVID-19 crisis is that for a limited period there were restrictions on movement and gatherings, particularly in Mogadishu.
Waxa uu yidhi waxaan aaminsanahay sababta ugu weyn ee ay hoos ugu dhaceen weeraradii xilligii COVID-19 inay ahayd inay jireen xayiraad dhinaca socodka isku imaatinka ah, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale. Waxaa jiray, ayuu yidhi, meelo tiro yar oo la bartilmaameedsanayo ama haddii Al-Shabaab ay weerari lahayd hoteelada iyo xafiisyada iyo maqaayadaha sidii hore, waxay u arkayeen inuu khasaaruhu yaraanayo sida iyagu u arkayeen. Hadda in COVID-19 uu ka dhammaaday Soomaaliya iyo in kale cid ogi ma jirta, ayuu yidhi, sababtoo ah ma hayno xog ku filan oo sidaasi sheegaysa, laakiin noloshu caadi ayay ku soo laabatay marka fursado badan ayay heleen Al-Shabaab ay dadku bartilmaameedsadaan. Waxaan intaas ku daraya, ayuu yidhi, in dhowaan la galay wejigii hore ee doorashada ee xilliga kala guurka siyaasadda Soomaaliya oo ay ku jiraan iskaashaanbuuraysi isbedbedelaya, hubaan la'aan, hogaamiyaal iyo kooxo boosas kala xiriirsanaya xilliga kala guurka ka hor. tani fursad ay u abuureysaa ayuu yiri Al-Shabaab. Waxaa intaas ku dareen Matt Bryden oo yiri Al-Shabaab Muqdisho iyo meelo kale waxay u shaqeeyaan sidii koox u abaabulan fal dambiyeed, waxayna dhex gashay siyaasadda iyo ganacsatada Soomaalida. Sidaas darteed, inkastoo Al-Shabaab ay raadinayso fursad ah inay dhex gasho, dhinaca kalena shakhsiyaadka siyaasadda iyo kuwa ganacsiga waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan Al-Shabaab si ay uga helaan faa'iido siyaasadeed. Guud ahaan, qodob badan ayaa door ku lahaa korodhka weerarada Al-Shabaab ee dhowaanahan. Saraakiisha amniga qaarkood ayaa hoos u dhaca weerarada Al-Shabaab ku macneeyey inay isdhintay awooddii ururka, maadaama in muddo ahay dagaal kula jireen ciidamada dowladda kuwa AMISOM, iyadoo taasina ay dheeraad u yihiin duqeymaha joogtada ee dhinaca cirka ee Maraykanku horseedka ka yahay. Gaar ahaan, waxaa Al-Shabaab sanadkan gudihiisa ka dhintay saddex sarkaal oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ururka, kuwaasi oo kala ahaa Bashiir Qoorgaab oo ahaa madaxii jabhadaha ee dhinaca koonfurta, Yuusuf Jiis oo isna ahaa madaxii arrimaha bani aadminimada, iyo Cabdulqaadir Komandos oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka. Matt Bryden ayaan weydiiyey inay taasi ka dhigan tahay awooddii ururka Al-Shabaab oo isdhintay xilligan.
I think there's no question that Al-Shabaab is intact and is as functional as operational as it has ever been. We do see reports that there are divisions in the organization, but this is nothing new. We've had a divide.
Waxa uu yiri waxay la tahay inaan su'aali ka taagnayn in Al-Shabaab ay sideedii u taagan tahay howlgalladeediina ay sidii hore yihiin. Waxaan aragnaa, ayuu yiri, warar sheegaya inay ururku kala qaybsan yihiin, laakiin tani wax cusub ma aha, sababtoo ah waxay Al-Shabaab kala qaybsanaayeen ku dhowaad 10 sano, taasi oo mar keentay in qaar ka mid ah hogaamiyaashooda dhagta dhiigga loo daray 2013-kii. Laakiin waxay xudun u ahayd khilaaf ilaa haatan taagan. Waa suurtagal, ayuu yiri, in ururka ay awooddiisa isku qabsadaan ciddii bedeli lahayd Amiirka. Kuwa isaga daacadda u ah xilligan waa Abu Cubeyde iyo kuwa fikradda adag ee mahadkarata ay ka midka yahay. Gobollada ay ugu badan yihiin ururka Al-Shabaab awooddoodu waxaa ugu horreeya gobollada Jubbooyinka, sida ay aaminsan yihiin saraakiisha amnigu. Gaashaale sare Maxamed Naasir Guuleed waa taliyaha booliiska ee gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland. Waxa uu sheegay in awoodda Al-Shabaab inteeda badan ay ku sugan tahay gobollada Jubbooyinka.
Haddii aanu hayannagu reer Jubbaland, shabaabkii koonfurta Soomaaliya ee ka dagaalamayay 90% waxaan isleeyahay ama 90% waxay joogaan Jubbooyinka. Dagaalka shabaabku ay ku hayaan Jubbaland iyo gobolladana waxa weeyaan mid runtii aan dhihi karo wax badan buu huwan yahay. Ma aha dagaalka shabaabku ay Soomaaliya ku hayaan oo lambid keliya, ma aha, waa waxyaabo kale u dheer oo aan isleeyahay arrimo kale weheliya. Marka shabaab waa jira, waana dagaalamayaan, laakiin sida dadka qaar u fakaraya awooddoodu ma aha. Haddii ciidan ahaan lasaga hor yimaadana ma aha, saacad kuma hor fadhin karaan, laakiin dabamaryayn iyo meeraysi bay ku jiraan mar walba oo iyana qarax isticmaalaan.
Gaashaale sare Maxamed Naasir Guuleed waxaan weydiiyey waxa uu isagu ku macnayn lahaa isdhinka ku yimid weerarada Al-Shabaab bartamihii sanadkan iyo weerarada dib u soo cusboonaaday.
Alfa, waxaan ka akhrisanayaa Harun, horta number one dee waanaga kuu sheegay oo cid si dhaba ula diriraysa nimankan inay cadow muxuu ahaa khatar ku yihiin adduunka iyo Soomaalidaba, oo sida ay Jubbaland ula diriraysa ma jiraan. Waxaa intaa dheer, barnaamijyadan siyaasadeed ee dalku baaxaa degayana qayb ay ka tahay iyaga laftooda siyaasadda ku milmay. Marka maadaama ay siyaasadda ku milmaan, markasta oo nugeyl jiro dalkii way ogyihiin inuu dhib inay wax walba samayn karaan. Marka waxyaabaha ugu wacan doorashooyinka soo dhawaada qayb bay ka yihiin, waxay ku dagaalamayaan inay saameyn ku yeeshaan dadka la xulaya xildhibaanada gelaya. Waxaan xuquuqahan u tahay meel 5-6 isbaala taalla Muqdisho oo hadda inay dhex marayaan oo qofka caadiga ama gabadha foosha aan la marin karin, baabuur kaarbam oo buuxaa la marinaya. Marka waxaad garan kartaa inay ku dhex milmeen hay-adihii dowladda ee federaalka, waad dareemi kartaa. Marka way adag tahay, hadda dowladdan hadda jirtaana ma qaba inay shabaab la dirirso. Dowlad la dirto Soomaaliyeed Allah keenan leh.
Wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalkan Maraykanka ayaa dhawaan daabacay warbixin muujinaysa in Maraykanku ay ka baaraandegayaan in duqeymaha cirka ee ka dhanka Al-Shabaab ay ku ballaariyaan dalka Kenya haddii ay ogolaansho uga helaan dowladda waddankaasi. Waxayna khubaradu sheegeen in taasi ay la xiriirto cabsi laga qabo in Al-Shabaab ay ku sii xididaystaan Kenya ama weeraro kale ay ka geystaan. Matt Bryden ayaan weydiiyey wararka sheegaya in duqeymaha cirka ee Maraykanka ay ku baahi karaan dhinaca Kenya.
Well, it does seem to be the case that the United States has considered that option and possibly even requested permission from the Kenyan government after the Manda Bay incident in January this year. where Al-Shabaab attacked a joint Kenyan-US military installation.
Sidaas ayay u muuqataa in Mareykanka ay arrintaasi tixgeliyeen oo xataa ay ka codsadeen Kenya inay ogolaansho siiso kadib weerarkii Mandabay ee Janaayo sanadkan oo Al-Shabaab ay weerareen saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenyaan ah meel u dhow xuduudda Soomaaliya. Waxay ila tahay ayuu yiri duruufaha ay Kenya ugu ogolaan karto Mareykanka inay Kenya gudaheeda ka geysato duqeymo waa kuwa kooban oo khaas ah, laakiin waa run in Al-Shabaab ay si joogto ah kooxo weerar qaada ugu soo diraan Kenya. Garabka amniyaadkana sirdoonkooda kooxa ayay u soo diraan Kenya si ay u indhaindheeyaan una qorsheeyaan weerarada. Mareykanku waxay muujiyeen, ayuu yiri, in haddii ay jirto halis ku soo fool leh ciidankooda ama waddamada iskaashiga leeyihiin ama Al-Shabaab ay qorsheynayso howlgal weyn inay ogolaansho weydiisan doonto duqeyn dhacda. Taasi kasagoo, ayuu yiri, saameynta duqeymaha diyaaradaha Mareykanku waa carqaladayn. Waa laga yaabaa, ayuu yiri, inay ka hortagto weeraro soo socda ama lagu dilo qaar ka mid a madaxda. Laakiin ma keenin, ayuu yiri, duqeymuhu isbeddel weyn marka la eego dhinaca istaraatiijiyada. Mid ka mid a saraakiisha Soomaalida dhinaca amniga waxa uu ii sheegay in dadka ka tirsan Al-Shabaab ay isku diyaarinayaan in dagaalka ay ka sii wadaan gudaha Kenya xataa haddii ugu dambeyn laga saaro Soomaaliya, taasi oo sii xoojin karta cabsida ay qabaan Mareykanka. Waxaan sidoo kale Matt Brydon weydiiyey in Al-Shabaab ay dagaal muddo dheer socda ka geli karaan dalka Kenya.
I think Al-Shabaab in Kenya is still fairly limited in its capabilities. It's been trying for many years to build a base in the country.
Al-Shabaab Kenya wali awooddoodu way kooban tahay. Muddo dheer ayay isku dayeen inay saldhig ka samaystaan waddanka. Waxay xidhiidh ku yeesheen magaalooyinka waaweyn qaarkood. Waxay dadka ka qorteen bulshooyinka ka baxsan gobollada taariikh ahaan lagu yaqaanay inay dadka ka qortaan sida waqooyi bari Kenya. Waxayna haatan dad ka qorteen gobollo ay ku jiraan kuwa aan muslim ahayn. Waxa uu intaas ku daray Matt Brydon oo uu yidhi waxaa laga yaabaa inay tahay bilowga inay ku koraan waddankaasi, laakiin ma aaminsani, ayuu yidhi, xilligan in Al-Shabaab ay leedahay awood ay si madax bannaan uga howlgasho Kenya haddii la burburiyo saldhigyadooda Soomaaliya. Xilliganna ma jirto, ayuu yidhi, halis dhow in saldhigyadooda Soomaaliya iyo dhulka ay haystaanba lagala wareego. Al-Shabaab waxay tan iyo sannadkii 2017 ku dishay Soomaaliya iyo Kenya 3 askari oo Mareykan ah iyo 2 qandaraas oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. Dhinaca kale, Al-Shabaab waxay si toos u weerartay 2 saldhig ee Beledweyne iyo Mandabeyo. Saldhigyadaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka ee iskaashiga la leh ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya. Khubarada amniga ayaa aaminsan in weerarada Al-Shabaab ee ciidamada Mareykanka iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin ay tusaale u tahay in duqeymaha cirka ee Mareykanku ay xanuujiyeen ururka Al-Shabaab. Gaashaanla sare Maxamed Naasir Guuleed ayaan weydiiyey in duqeymaha Mareykanku ay wax ka bedelayaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Doorka duqeynta ee dowladda Mareykanku ay ku samayso Al-Shabaab waxaan leeahay, marka laga reebo Jubbaland, waaba cidda kaliya tael inay la dirinto u diyaarsan Shabaabka. Duqeyntuna waxay ka qaadataa kaalin aad muhiim u ah bay ka qaadataa.
Maxay tirtaa?
Waxay tirtaa gurmadkay burburin, taakulayntay burburin, ciidamadooda is urursaday baabeen, intaba way baabeenaysaa.
Awooddoodu waxba u dhintay?
Wax badan ba u dhimaysaa, aan caadi ahayn. Wax aad u badan ba u dhimaysaa duqeyntaas awooddooda. Waayo markii gurmadkii lagaa duqeeyo, taakuladii lagaa duqeeyo, ciidankii aad wax ku weerarsaba lagaa burburiyo, maxaad qaban kartaa?
Soomaaliya waxaa sanadkii 13-aad ku sugan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo inkastoo ay magaalooyin badan ka qabsadeen ururka Al-Shabaab, haddana sannadihii ugu dambeeyey hakiyey gulufka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay caqabada ay ku jiraan kuwa siyaasadeed kala kulantay dhammaystirka dhismaha ciidamada iyo iskudhafkooda kadib xiriir cakiran oo u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida ay sheegayaan khubarada. Haddaba haddii dulqaadka beesha caalamku uu sii guro isla markaana dhammaystirka dhismaha ciidamada Soomaalida uu daba dheeraado, maxaa istaraatiijiya ahee soo hartay lagaga hortegi karaa ururka Al-Shabaab? Gaashaanla sare Maxamed Naasir Guuleed waa kan.
Number one, waa in la helo dowlad Soomaaliyeed oo si dhaba ula dirireysa oo daacadka inay la dirirto Shabaab, ama dowlad federaal ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqdeene. Laakiin haddii dowladda federaalka ay ku milmaan Shabaab oo ciddii ku caawin lahayd ba ay iyadii informationkaaga bixinayso, ma la diriri kartid Haaruun? Mana la iska muxuu dhibkoodana uu jiraya weligood?
Galka baaristu waxa uu la xiriiray madaxda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya, balse nasiib darro kama aysan jawaabin telefoonadii aynu u dirnay. hasi yeeshee markii uu xilka la wareegay taliyaha ciidamada xoogga dalka general Odawa Yusuf Raage waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu qorsheysan inuu ka shaqeeyo iyo halka ay ku sii jeedaan indhaha ciidanku. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in kulan wada jira uu u dhaxeeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada iyo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu dhacay. Kulankaasi ayaa la sheegay in la isugu soo dhawaaday khilaafka u dhaxeeya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waa aqalka sare iyo aqalka hoose oo in muddo ahba isku khilaafsanaa hanaanka ansixinta shuruudaha iyo sidoo kale qorshaha doorashada. Abdul Qadir Maxamed Abdulla ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
In muddo ah ma jiro wax wada shaqeyn oo ka dhaxaysa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana jira khilaaf la gaadhiyay howlihii caadiga ka dhaxaya labada gole inay ka wada shaqeeyaan. Ugu dambeyntiisa maanta waxay ka soo muuqdeen aqalka madaxtooyada Soomaaliya, waxaana heshiiska maanta la wada gaaray goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo shanta madaxweyne maamul goboleed. Wararkay helaysa V O A da ayaa hoosta ka xariiqaya in ugu horeyn laysla qaatay in heshiiskii dhowaan ay wada gaareen madaxweynaha Soomaaliya iyo shanta madaxweyne ay meel mariyaan labada gole si wada jira, iyadoo wararka la helayay sheegayaan in loo ballamay maanta Sabtida fudud nagu soo haysa. Heshiiska waxaa soo dhaweeyay Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare, isagoo xusay muhiim inay ahayd in labada aqal ay heshiiyaan si loo wado howlaha adag ee xilligan horyaala.
Duqaadir, waa mahadsan tahay. Dabcan heshiiskan mataana si guud ummadda Soomaalida soo dhaweynaysaa, si gaar ahna mataana haddaan xildhibaanada labada aqal waan soo dhaweynaynaa. Dabcan keliya hadda kuma tacalluqo heshiiska, waxa uu salka ku hayaa mataana heshiiska siyaasadeed ee doorashada ku saabsan ay madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay gaareen, in baarlamaanka labada aqalna dabcan ay ku jirtay inay ansixiyaan tana taas ay daba socotaa in mataana labada aqal iyo gudoonkoodana isku fahmeen, ayadoo khilaafaadkii ka dhexeeyayna mataana meesha laga saarayo, maadaama khilaafka asarkiisa uu ahaa doorashada iyo xilliga kala guurka sida loo wajahayo. Waan ku faraxsanna, waan soo dhaweynaynaa in dabcan mataana wixii oo midmadow ka jiray arrinta doorashada oo labada aqal isku fahmi waayeen mar horena, hadda la isku fahmay oo si guud heshiiska ay qayb uga yihiin. Waan ku faraxsanna, waana soo dhaweynaynaa insha allah.
Xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan golaha shacabka ayaa isna dhankiisa soo dhaweeyay, wuxuuna xusay inay in muddo dadaal dheer ugu jireen sidii howlaha caadiga ee baarlamaanka u sii socon lahaa marka la eego golaha shacabka ee aqalka sare.
Waxaan dhihi karaa heshiiskan siyaasadeed ee maanta runtii sawirkiisa soo muuqday oo daba socday warmurtiyadii ka soo baxay heshiiskii siyaasadeed doorashooyinka ay ka gaareen dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah, wuxuu muujinayaa biseel siyaasadeed oo runtii 4-3 sano 8 bilood wixii madaxweyne Farmaajo aan u daba soconay habeen maalin aan ugu dhiirigelinaynay inuu ku go-aankaas gaaro ayuu hadda gaaray. Waana mid badbaado u ah dalka. Dalkana sidiisaba wuxuu ku soo meel maray heshiis loo dhan yahay oo mar walba lagu wado dalka siyaasadiisa. Kaasina hadda wuxuu muujin karaa midkan maanta in uu yahay midkii badbaadin lahaa walwal badan dadka qabay ka saari lahaa. Waana soo dhaweynaynaa, waxaana rajaynaynaa in si kalsooni leh u dhaqan galo madaxweynaha sidau uu u bilaabay ololaha inuu ka dhabeeyo heshiiskan in la meel mariyo oo baarlamaankii qaybihiisa kala duwan uu saaka isugu keenay. Sawirka ka soo muuqday saaka internetka madaxweynaha uu odaytinimo muujiyey runtii 3-8 bilood wixii aan ku dhiirgelinay ahayd, waana ku dhiirgelinaynaa inuu ku sii siqo dhameystiro ka dhabeeyo
macadda waxa laga yeeli doona shuruuc ay meel mariyeen golaha shacabka balse ay ka biyad biidanaayeen aqalka sare ee Soomaaliya balse xilliga Soomaali waxay maraysaa meel kale guur marka loo eego waqtiga kooban u haray heedaha dastuuriga kuwaas ay ugu horeeyaan labada aqal baarlamaanka Abdul Qadir Rakay VOA Muqdisho
gordow waxa noo soo socda xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo mar kale Jamaal Axmed Usmaan
Itoobiya ayaa bilowday bixinta lacag cusub si ay uga hortagto lacag been abuur ah oo dalkaasi ka jira Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqay shalay suuqgelinta lacagta cusub oo ka kooban 10 konton iyo 100 bir sidoo kale Itoobiya ayaa markii ugu horeysay waxa ay sameysatay lacag la boqolo biro isku dhigan Abiy Axmed ayaa aaminsan in lacagta cusub ay sidoo kale wax ka bedeli doonto sicir bararka ka dhashay xanuunka COVID-19 muddo saddex bilaayay haysatay Itoobiya inay gabi ahaanba ku bedesho lacagtii hore oo ay qaadato midan cusub tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 dalkan Mareykanka ayaa ku sii dhawaanaysa 200,000 oo qof sida ay sheegeen khubaro la socda xanuunkan habeenkii Isniinta gudaha Mareykanka dadka xanuunkaasi uu ku dhacay waxay gaareen 6.8 milyan halka dhimashaduna ay ahayd 199,766 qof waana tirada ugu badan ee wadamada dunida sida ay xustay jaamacadda Johns Hopkins qaybteeda la socota COVID-19 sida ay sheegtay hay'adda CDC ee xakamaynta iyo kahortaga cudurrada dadka u dhintay xanuunkan ayaa u badnaa kuwo ay da'doodu ka korayso 65 sano sare u kaca dhawaan ku yimid dadka uu soo ridanayo xanuunkan gaar ahaan gobollada Koonfur Bari iyo bartamaha galbeedka Mareykanka ayaa waxa loo aaneynayaa dib u furidda dugsiyada iyo jaamacadaha wadamada Yurub ayaa iyaguna soo saaray sharciyo cusub oo lagu xakameynayo xanuunkan xilli tirada dadka uu soo ridanayo xanuunkan ay sii kordhayso markii ugu horeysay taariikhda ayaa 75 sano kadib waxay hoggaamiyasha wadamada qaramada midoobay ee 193 xubnood ahay waxay qudbadsanadeedkooda furitaanka kulanka guud ee qaramada midoobay noqon doona kuwa la sii duubay oo muuqaal ah halka ay si toos ah u jeedin lahaayeen sabab la xiriira xanuunka COVID-19 kulanka talaadada maanta waxaa lagu bilaabi doonaa khudbad la sii duubay oo uu jeedin doono madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro waxaa ku xigi doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo uu dalkiisu martigelinayo kulanka hoggaamiyasha kale ee fariimahooda la sii duubay la sii deyn doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron
sanad Jamaal Axmed Usmaan oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa
Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay xannibaadyo cusub oo dheeri ah oo socon kara muddo 6 bilood waxaa ka mid ah in laga bilaabo Khamiista bandow lagu soo rogayo maqaaxiyaha iyo goobaha wax lagu cabo laga bilaabo 10ka fiidnimo iyo sidoo kale in 200 oo gini oo ganaax ah la saari doono qofkii aan xiran maaska ama aan afka daboolan Dudwan Xaaj Cabdiwali oo khudbadaasi dhageystay ayaa warbixintan ka diyaariyay.
Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa ku dhawaaqay xannibaadyo dheeri ah oo socon doona muddo 6 bilood ah iyadoo ay suuragal tahay in la sii adkeeyo hadii loo arko in fayrasku uu sii xoogeysanayo muddadaas. Boris Johnson waxa uu sheegay isagoo la hadlayay mudanayaasha baarlamaanka in ujeedku uu yahay in la badbaadiyo waaxda caafimaadka ee NHS iyo ilaalinta nafta iyadoo hoos loo dhigay xayiraadaha si loo helo isku dheelitirnaan waxa uu ka sheekeyay xilligii adkaa ee dalku uu soo maray khudbadda ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo beegmaysa maalin uun kadib markii la taliyayaasha sarsare ee caafimaadka ee dalkan Britain ay sheegeen in bartamaha Oktoobar uu cudurku maalin walba ku dhici doono 10,000 oo qof isla markaana ay u dhiman karaan 200 oo qof maalin walba haddii sida xaalku hadda yahay aysan waxba iska bedelin
But we always knew that while we might have driven the virus into retreat the prospect of a second wave was real and
Iyadoo laga yaabo in aan dib uga joogsanayno fayraskan ayaa haddana waxaa la filan karaa in mar labaad uu soo laba kacleeyo cudurkan waan ka xumahay in la yiraahdo sida Spain, France iyo dalal kale oo badan waxa ay gaareen xilligan meel halis ah bil ka hor waxaa dadka laga baaray xanuunkan maalin walba kun ka mid ah laga helayay COVID-19 shalay oo kaliyana waxaa laga helay 3,992 qof xayiraadaha cusub waxaa ka mid ah ganaax dhan 200 oo gini haddii qofku uu xiran waayo maaska ama uu afka daboolan waayo. Xafiisyada in ay sii xirnaan doonaan oo guryaha dadku ay ka sii shaqayn doonaan, maqaaxiyaha, baararka iyo goobaha lagu qaxweeyo in aysan shaqayn karin waxaa ka dambeeya 10 fiidnimo oo ay gelayaan bandow. Garoomada ayaa iyana sii xirnaan doona. In ka badan 15 qof looma ogolaan doono inay aroos ka qayb galaan, iyadoo dhinaca kalena 30 qof oo keliya loo ogol yahay inay ka qayb galaan duugta ama aaska. Goobaha waxbarashada ayaa sii furnaan doona iyadoo lagu dhaqmayo shuruudaha loo dejiyey.
We will extend the requirement to wear face coverings to include staff in retail, all users of taxis.
Waxaan kordhin doonaa shuruudaha xirashada maaska ama in qofku afka daboosho oo laga doonayo ganacsatada, dukaamada yaryar, dadka isticmaala tagaasida, gawaarida sida gaarka loo leeyahay, shaqaalaha iyo macaamiisha marka laga reebo in qofku uu wax cunayo ama uu cabayo. Ka hor inta aanu ka hadal baarlamaanka ayaa Boris Johnson waxa uu la shiray guddiga gaarka ee amniga qaranka ee dalka ee loo yaqaan COBRA iyo golihiisa wasiirada. Boris ayaa khudbadiisa baarlamaanka waxa uu ku hanjabay in ciidanka militarigu ay suuragal tahay inay caawiyaan booliska haddii loo hoggaansami waayo tallaabooyinka iyo xayiraadaha cusub ee la soo rogay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
markana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. 18-kii bisha September waxaa geeriyootay Ruth Bader Ginsburg oo ka mid ahayd 9 garsoore ee maxkamadda sare Mareykanka. Haweeneydan ayaa waxay u dhimatay xanuunka kansarka oo muddahayay. Haddaba waxay dood kulali ka dhalatay in booskeeda la buuxiyey in kale ka hor doorashada Mareykanka bisha November oo dhowr toddobaad ay ka harsan yihiin. Madaxweyne Trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga ayaa sheegay in meesha Ginsburg sida ugu dhaqsaha badan loo buuxin doono, halka dimuqraadiguna uu ka soo horjeedsaday. Haddaba intaynaan gelin waxa labada dhinac umid walba ku doodayo, bal ayn hor teegna taariikhda maxkamadda sare ee Mareykanka. Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota, arrimaha Mareykankana aqoon u leh.
Sidaan la soconno, maxkamadda sare waa maxkamadda ugu sareysa dalka Mareykanka, waxaana la aasaasay xilliyo yar kadib markii dalkan Mareykanka 200 sano ka hor xisbada loo taagay. Marka waa maxkamadihii ugu qadiimsanaa uguna awoodda weyn dalka Mareykanka. Dhammaan maxkamadaha kale waxyaabaha isku qabsadaan oo dhanna waa maxkamadda kala aasa sideedaba.
Waan gartay. Haweeney ka tirsanayd maxkamadda sare ee garsoorayaasheeda ayaa toddobaadkan dhimatay, bal haddaan dib u noqono, imisa dumara ayaa xubna ka noqday maxkamaddan sare? Anoo intaa ku daraya inaad yar nooga sheegtay taariikhdii Ginsburg oo haweeneydan iminka sheegayey ee toddobaadkan geeriyooda.
Haddii aan dib ugu noqono taariikhda maxkamadda sare, inta badna waxaa soo wada maray rag bay ahaayeen. Ma fogeyn haweeneedii ugu horreeyay ee loo magacaabo maxkamadda sare, waxaana la oran jiray Sandra Day O'Connor, waxaana magacaabay madaxweyne Ronald Reagan sanad markuu ahaa 1981. Marka waa in ku dhowdhow 40 sano ka hor ayay haweeneedii ugu horreysay ay soo gashay maxkamadda sare. Haweeneedii ku xigtay ee labaad ayaa ah haweeneyda Hassan Geeriyootay oo uu magacaabay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Bill Clinton sanadku markuu ahaa 1993, oo iyadu Hassan ilaa 27 sano haysay. Marka fiirso marka taariikhda dumarku kuma badnayn, ilaa haddana wax dumara waxa soo marayba waa 4, waa labadaa dumara iyo laba uu madaxweynihii Obama magacaabay oo hadda weli ku jira. Xilligii uu madaxweynaha Obama xilka hayay wuxuu fursad u helay inuu laba kursi buuxiyo oo 9 ka mid a labadiiba laba dumar ayuu magacaabay oo labadiiba hadda ay joogaan. Marka haddaad isku soo duubto taariikhda dumarka soo maray maxkamadda sare ee dalkan Mareykanku waa 4 taasaa soo maray. Waxyaabaha lagu xasuusto haweeneydan hadda geeriyootay waxaa ka mid ahayd inay ahayd haweeney aad ugu doodartay xuquuqda dumarka. Waxaa kaloo aada loola yaabaa ninkii ka mid ahaa maxkamadda sare oo ahaa kuwii ugu mayalka adka iyo iyadoo ahaa kuwii xagga bidixda xigay inay dad aada isugu dhow oo aada u sheekaysta ahaayeen. Marka waxaa lagu tilmaamaa inkastoo ay aada iyo aada ugu deganayd xuquuqda dumarka ama abortionka waxyaaba loo yaqaano dumara sida tuuraan iyo civil rights, halkankii ay dadka madowga usoo galeen inay xorriyadooda raadiyaan. Haddana waxay ahayd qof aan kala saarta sharciga iyo aqoonta ay dadka u leedahay.
Waan garti. Hadda madaxweyne Trump wuxuu sheegay inuu doonayo inuu buuxiyo positionkaas ama booska ay banaysay Mrs. Ginsburg, bal arintan ogow.
Irwan Hansi Trump sida uu sheegay oo dhowr mar ku celceliyay maalmaheenu aan soo dhaafay, waxa uu sheegay booska inuu buuxinayo, waxa uu kaloo ku celceliyay inuu shan dumar hadda gacanta ku hayo sida dad la taliya iyo dad aad ugu dhowdow xogta hadda laga helayo, oo shantaa mid ka mid a kala kasoo qolan doona inuu booska ku buuxiyo. Marka Trump wuxuu soo bandhigayaa sida uu inoo sheegay usbuucan intuusan tamaanin ama maalinta jimcaha ama sabtida, qofkii uu ku bedeli lahaa in haweeneyda haatan geeriyotee maxkamadda sare ka baxday.
Marka say egtahay qof dumaray noqonaysa,
siday u badan tahay qof dumaray noqonaysa, laakiin waxaa laysku haystaa in ma suurtoobi kartaa iyadoo ay ka dhiman tahay maalinta ay geeriyotee waxaa ka dhinaa keliya 46 casho doorashadii, waxaana la yidhi doorka 100 ee ay jirtay maxkamaddu waa markii labaad ee ugu yarayd ee muddo aad u kooban oo 47 casho keliya ah ay ka dhiman tahay uu qof geeriyoodo. Mid baa jirtay geeriyoodo iyadana geeriyooday isagoo ay dhowr maalmood ka dhiman tahay sanadku markuu aha 1860 iyo xoogay.
Waan gartay. Haddaynu dib u eegno markii Obama xilligiisii dhammaanayay, iyadoo doorashada ay ka dhiman tahay qiyaastii 1 sano, ayaa waxaa geeriyooday mid ka mid a garsoorayaashii maxkamadda. Xisbiga jumhuurigu wuxuu aad ugu dooday in maadaama doorashadii dhowdahay la sugo inta madaxweynaha xiga la dooranayo. Marka waa markii Trump iyo ay tartamayeen Hillary Clinton, wayna dhacdo, waa la sugay. Hadda 45 ama 44 maalmood ayaa ka dhiman. Waxaana la arkayay jumhuuriyiin badan oo senatka ku jira oo arrinta aad ugu dooday. Waxaa ugu horreeya Mitch McConnell oo ah ninka aqlabiyadda senatka haysta. Hadda doodoodu maxay tahay?
Run ahaantii haddaan feero aansandheero aan fiirino waxyaabaha isbedelay markaa iyo markana way kala bedelan yihiin. Sideedaba maxkamadda sare in la magacaabo waa shaqo u taala madaxweynaha iyo aqalka sare ee senatka Maraykanka. Labadaasi gacanta dimuqraadiya kuma ay jirin sanadkii Obama uu hayay xilka haatan, laakiin labadiiba gacanta jamhuuriyiinta ay ku jiraan. Marka jamhuuriyiintu hadda awood buuxda ayay u leeyihiin haddii uu Trump soo magacaabo inay meel mariyaan iyagoon cidna la tashan oo aan dimuqraadiyiinta wax kala awoodin, bay awood u leeyihiin, laakiin Obama awooddaa ma lahayn. Marka waxaad moodaa in ay markaa ay diidanayeen waa ay awoodda haysteen markaa, laakiin haddana awood kale ay haystaan oo inay meel marin karaan. Su-aasha meesha taalla marka sadeer waxay tahay ma meel marin karaan oo jamhuuriyiintu ma isku raacsan yihiin? Jamhuuriyiin badan baa durba ka horiyay misaan la socono. Waxaa ka mid a haweeneyda Maine laga soo doortay Susan, waxaa ka mid a haweeney gobolka Alaska laga soo doorto oo senator. Marka haddii ay 4 senator ka hor yimaadaan ma meel maraysa arrintii. Waxay u baahan yihiin dimuqraadiyiintu 4 senator oo jamhuuriya keliya inay xaggooda maraan. Haday saddex maraan waxaa loo yeedhaya saan ognahay in madaxweynaha ilabayn ku-xigeenka si uu 20 uga dhigo, waayo hadda waxaynu ognahay waa 43 iyo 47 kala haystaan. Marka jamhuuriyiinka waxaad moodaa inay hadda ku adag yihiin inay number ku filan haystaan.
Waan gartay. Dimuqraadigu muxuu arrintan ka samayn karaa?
Run ahaantii sidaan hore usoo sheegay, xagga qaabka ay la marayo iyo nidaamka la marayo dimuqraadigu hadda waxba kama samayn karo. Laakiin waxaad moodaa ra'yi alcaamka guud inay dadku aad u kacsan yihiin oo ay leeyihiin arrintii oo 44 maalmood ka dhiman tahay ma ahan sax inuu madaxweynuhu magacaabo jamhuuriguna ay meel geliyaan. Haatanna waxaaban maqlaynaa arrimo cusub oo maanta soo baxay oo sharciga Maraykanka uu fadanaynaya aqalka hoose ee Congresska iyo madaxweynuhu hadday isku raacaan in numberka la kordhin karo oo tirada 9 hadda aan laga badin karo. Marka qaar baa waxay ku leeyihiin haddii sanka lanaga geliyo hadda oo jamhuuriyiintu ay sanka naga geliyaan inay qof 40 casho gudahood ku magacaabaan, annagu aanu ku guulaysano madaxweynenimada aqalkii hoosena aanu haysano, waxaa noo banaanaan doonta inaanu tirada ka badinno, waayo way dhacday hadda ka hor tiradu ayaa 7 in laga badiyo 7 oo 9 laga dhigay. Marka haddii ay dimuqraadigu iyagoo gacanta ku haya aqalka hoose Congresska ay madaxweynaha ku guulaystaan, waxay xaq u heli doonaan inay kordhiyaan oo 9 ka badiyaan. Laakiin hadda waxay uga banaanay hor istaagi karaan hadday tan inay 4 jamhuuriyiin inay ku raacaan in la hor istaaga arrinka.
Waan gartay. Faysal, waxaad xustay in jamhuuriyiinta qaarkood ay ka soo horjeesteen oo ay keyra caga jiidayaan in saaxiibadooda kale ay la aragti noqdaan. Maxay iyagu maxay ka baqayaan?
in waxaad moodaa qaar ka mid ah oo aynu ognahay gabadha laga soo doortay Maine oo kale oo doorashada hadda aad ay ugu soo dhawaatay oo tartan adag ku jirta inay ka baqayso in doorashada laga adkaado hadday arrintan fuliso November 3-deeda ka hor intaan doorashada dhicin. Laakiin waxaa dhici karta oo weli madaxweynaha iyo senadka jamhuuriyiintu ay xaq u leeyihiin doorashadu markay dhacdo 3-da November ka bacdi inay magacaabaan. Marka waa laga yaabaa wayna dhici kartaa inay kuwo badan oo hadda ka baqaya doorashada in laga adkaado inay ku dhiiradaan inay madaxweynaha ku raacaan markaa in qof jamhuuriyiintu ay taageersan yihiin in la geeyo maxkamadda sare.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay ruth bader ginsburg oo ka tirsanayd sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee maraykanka oo toddobaadkan geeriyootay iyo dood ka dhalatay xilliga la buuxinayo booska ay ka baxday. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. waxaadna kala socoteen washington.
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dad fara badan oo dhalinyaro u badan oo dibadaha waxbarasho u tegaya isla markaana aan waxbarashada dhammaysan oo tahriib iyo dhibaatooyin dhaqaal xumaa la kulma dalkana markii ay ku soo noqdaan dhibaatooyin gaara geyeysiya dalka sida kufsiga iyo weliba taraafiska iyo waxyaabaha mukhaatiraadka walow ay jiraan kuwa iyaguna dalka gudihiisa wax ku bartay isla markaana ka qayb qaataan dhaqaal xumooyinka. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya sadaa maxamed iyo aamin cabdi maxamed. waxaan ku bilaabayaa sadaam.
waa mahadsan tahay yaasiino. waxaan aaminsanahay si walba oo waxbarashada dalku u hooseyso in qofka ardayga ah ee dalkiisa wax ku barta uu mar walba ka wanaagsan yahay qofka dibadda wax ku soo bartay. sidoo kale waa uu ka fursad fiican yahay dhanka dibudhiska dalka oo waa qof dalka iyo dhibaatooyinkiisa ka warqaba. marka mar walba iyada oo aanu ognahay caqabadaha hortaagan iyo dhibaatooyinka ka jira marka loo eego dhanka waxbarashada, haddana waxaan aaminsanahay yaasiino caruurta dibadda loo dirayo in dibadda aysan kala soo noqon cilmi oo qura ee dhibaatooyinka iyo waxyaabaha kale ay dibadda ka soo qaataan ay ka badan tahay cilmiga ay dibadda ka soo barteen.
aamina cabdi maxamed.
waa maasan tahay yaasiin saadam. sidoo kale dhibaatooyin badanaa haysto dhalinyarada ku dhaqan Soomaaliya iyo hadday tahay dibadda in wadankii wax lagu bartana way wanaagsan tahay. sidoo kale waxaa ka wanaagsan in ardaydii dibadda loo dir maadaama hadda wadankii waxbarashadiisa ay aad u hooseyso aysan lahayn quality fiican. waxaa wanaagsan waalidkii hadduu awoodo inuu cunugiisa dhigi karo in dibaddii loo diro uu meeshaasi cilmi badan kasoo barto uu soo noqdo isagoo wax badan yaqaano wadankiina uu usoo laabto dadkiisii wax ku anfaco. anigu waxay u kalifay inaa dalkii kasoo baxa imaado wadankan Kenya dhibaatooyin badana Soomaaliya ka jiro sida amni darada iyo qaraxyada loo geysanayo ardayda. waxaa dhigan jiray jaamacad ku taala Soomaaliya. maalin maalmaha kamid waxaa nagu dhacday baskiina anagoo la socnay inuu qarax ka dhacay baskii hortiisa oo ardaydii iyo darawalkii ay ku dhinteen. marka waalidkay way la cabsadeen oo waxay isdhaheen hadii maxaa la yidhahda ay joogaan ilmahan meeshan dhibaatooyin badanaa soo gaari karo sida amni xumo iyo dil. aduu cunuga ay kaa maqan yahay maanta waxaas leedaha goormuu kusoo laaban doonaa guriga isagoo nabad qabama soo laaban doonaa. marka dhibaatooyinkaasa kamid a waxyaabaha uga soo tagay wadanka.
waa mahadsantahay yaasiino. ammaandaridu mid ku gooniya Soomaaliya ma aha, guud ahaan caalamka oo dhan bay ka jirtaa oo saameysa wadan walba inkastoo uu dalalku ay kala dhibaato badan yihiin. sidaasi lamid a dalkeena Soomaaliya ammaandaridu mawada dhihi karno dalka oo dhan bay ka jirtaa. si khaasa waxaad moodaa qaraxyada inta badan inay ka dhacaan caasumada dalkana caasumada oo keliya isguuladii iyo jaamacadihii kuma yaalaan. marka waalidka u diri lahaa wiilkiisa dibadda oo ama dalka dalalka dariska ama dalalka reer galbeedka ama wadanku rabab ha noqdee waxaa u dhaanta inuu dalka gudihiisa meelaha amni ahaan dhaama meeshaas uu kala cabsanayo gabadhiisa ama wiilkiisa inuu u diro si wiilkiisa ama gabadhiisa iyadoo dhaqankee dhaqankeedii iyo diinteedii aan ka tagin ay u soo noqoto. Hadii dalka dibadiisa xataa loo dilay, waxaa haboon cunugu ugu yaraan in dugsi sare uu dalkiisa uga soo baxo, si markaas qofkii maskixiyan isagoo u dhisan, isagoo caqliyan u koray, uu dibad u aado, kadibna soo noqoshadiisa wax badan bay ka taraysaa inuu soo la soo noqon dhaqamareed oo kale.
Aamina, dhibaatooyinka aad ka soo cararaysaan dhalinyaradu dalka dibadiisa, waxaa jira dhalinyaro badan oo dalka gudihiisa wax ku baratay, haddana ka qayb qaadanaya dhibaatooyinka dhacaya ama kufsiga ama dilka ama daraagaaskii waxyaabaha taa ka war.
Baryahan dambe waxaa soo kordhayay dhalinyarada dhigata iskuulada iyo jaamacadaha isticmaalaya daraagiska sida taabuuga, ayagoo weligood banaanka aadin, ayagoo weligood dalkii ka dhoofin oo waddankii jooga, ayay haddana waxay isticmaalayaan daraagis, daraagiskaasoo caafimaad xumo u keeni karta ardayda. Waxaa sidoo kale jira kufsi ka dhanka ah tacdiyada, kufsiga ka dhanka ah waxaan yirahdaa gabdhaha, ayagoo ka walwalaya nabadgelyadoodii iyo gabarnimadoodii inay magaalada la aadaan. Sidii hadda wararkii ugu dambeeyay hadda soo baxayay, waxay sheegayeen gabar Soomaaliyeed in lagu kufsaday meel hotel ah, weliba hal qof ma ahan dhalinyaro badan ay kufsatay ayna ka soo rideen hoteelkii, gabadhiina sidaa ay ku dhimatay. Dhibaatooyinkaas ma aysan geysanin ilmo ka imaaday ama dhalinyaro ka timid waddanka dibadiisa ee waa dadkii ku koray waddanka. Waxyaabahaas ayaa ka mid ah sababaha dadka ay uga tagayaan waddanka, iyadoo jirta shaqo la'aan badan oo dhalinyaradii haysato. Maanta haddaa waddankii wax ku baratay ee jaamacad ka soo baxday, waxaa la fiirinayaa qofka kale ka imaaday waddanka kale, adinkoo isku digrii haysatiin, isku shahaado haysatiin, ayaa haddana dadkii shaqooyinka dadka siinayay waxay door bidayaan inay qaataan qofkii dibadda ka yimid. Marka haddii adiga aad haysato qarash kugu filan, cunugaagiina aad ku kalsoon tahay, waxaa rajeynayaa in bulshada Soomaaliyeed ay u diraa ilmahooda dibadda si ay usoo helaan ilbaxnimo badan, waxbarasho fiicanna ay usoo helaan.
Salaam, dembiyada dhacaya ma waxbaa laga saari karaa dadka dalka gudihiisa wax ku barta? Maxayse doorka ay ku yeelan karaan madaxda iyo dadka hantida haysta ee caruurtooda dibadaha u diraya? Dadkii aan dhaqaalaha haysan sidee wax ku baran karaan marka?
Yasino, waa su'aal aad u muhiim ah. Markaad eegto dembiyada dalka ka dhacaya, eedooda ma wada saari karno dhalinta dalka ku kortay. Sidaasi lamid waxaa jira dhalinyaro dibadda laga soo celiyey. Soomaalidu waxaa isticmaashaa erey la yiraahdo dhaqan celis. Dhaqan celis micnihiisu waxaa weeye qof dhaqankiisii ka tegay oo la doonayo in dhaqankiisi loo celiyo. Qof as in laga yaabo inuu darooga ku bilaabay waddan dibadda ah, loo keenay dalkiisi inuu dhaqankiisii dhaqantoosin loogu sameeyo, dadkiisii iyo bulshadiisii uu la dhaqmo, baa waxaa laga yaabaa inuu dhaqankii loo keenay inuu meeshan ku bedelo, inuu dhalinta kale ku faafiyo. Tusaale ahaan, waxaa jira daroogooyin badan oo Soomaaliya hadda dhalintu ay isticmaasho, intooda badan waxay ka yimaadeen dibadda. Berigii hore sidaan naqaano Soomaalidu waxyaabaha isticmaali jirtay oo iska caadiga ah waxaa kamid ahaa tubaakadii qaadka iyo waxa lamid sigaarka. Hadda arinta ay taabuuga oo kaleto ma aha dhalinyarada dalka ku kortay in ay iyagu soo hindiseen, waa wax dibadda ka yimid, waana wax dad dibadda kusoo koray ama wax kusoo bartay ay dalka kusoo celiyeen, sidaan aaminsanahay. Sidaasi lamid a dadka tujaarta ah ee dalka lacagaha leh, iyo sidoo kaleto dadka siyaasiyiinta ee caruurtooda dibadda u diraya doonayana inay dalka iyagu lacag ka sameeyaan, taasu waxay la mid tahay inay dhiigga shacabka shaqayaan islamarkaana ay lacag ka sameynayaan.
Sadaamow, haddii dadka tijaarta ama hantida leh iyo dowladihii iyo dowlad goboleedadii kulli ay maal geliyaan waxbarashada oo ay tayo u yeelaan oo jaamacadaha dibadaha ka jira iyo shirkadaha waaweyn ee adduunka xagga waxbarashada qaabilsan ay la midoobaan, meel tayada kor loo qaadi karay waxbarashada?
Waa mahadsantay Yasiino, waa loo qaadi karaa tayada waxbarashada haddii madaxdu ay si daacada ugu adeegto shacabka. Nin wiilkiisii ama gabadhiisii ama reerkiisiiba u raray dal shisheeye si uu halkaas wax uga soo barto, waxaan aaminsanahay in aysan macquul noqon karin in uu dalkiisa waxbarashadiisa kor u qaado, sababtoo ah waxaad moodaaba in markuu wiilkiisa kala cararay inuusan ku kalsooneynba nin wax ka qabanayana aysan u muuqanin arrintaas.
Aamin, haddii waxbarashada la tayeeyo oo dadkii hantida haystay ay ka shaqeeyaan, waa su-aashaa iska weydiiyo lamid a, oo amnigii la ilaaliyo, miyaanay ka wanaagsanayn dhaqankoodii inay wax ku bartaan iyo dalkoodii marka ammaanka la hagaajiyo hadday kuu muuqato?
Aniga waxaa dhihi lahaa haddii dowladda ay dabagasho jaamacadaha iyo iskuulada la furayo, jaamacadahan hadda loo furayo sidii dukaan oo kale, oo maanta ay ka jirto waddankii 100 intaasoo jaamacadood oo aysan weli xataa oo aysan bixinay jaamacadahaas inaysan aadin wasaaraddii, aysan isu soo diiwaan gelinin. Qof kastoo lacag haysto waddanka markuu kusoo laabto, businesska ugu horeeya u fiirinayo waxa waaya jaamacad. jaamacadihiina quality badan ma haystaan oo tayo badan ma haystaan kulliyada badan ma bixiyaan waxay bixiyaan kulliyadaha waaweyn sida caafimaadka iyo engineerka oo kale intaas iyadaana qof kasto ma rabo inuu noqdo dhaqtar qof kastana ma ahan inuu rabo inuu noqdo engineer waxa loo baahan yahay dawladda inay daba socoto jaamacadahaas waxyaabaha jaamacadahaas loo baahneen waa in la xiro dadkii waa in dibadda laga soo celiyo jaamacadii waa in la tayeeyo haddii amniga la sugo jaamacadii la tayeeyo waxbarashadii xoog la siiyo waxa aaminsanahay inay dadka ku soo laaban karaan dibadda ay ku soo laaban karaan wadankoodii waxna ku baran karaan
ad ayadu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen aamina cabdi maxamed iyo salaam maxamed oo labadaba jooga magaalada nairobi dooddiigaana inta aynu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaa raali karo sidaa iyo nabadgelyo
haatanna aan ku wada nasanno heestan dabacsan
ila aad ifin nimo wana intaas tan iyo kulanka dambe waa afiyo ee odin la sidaas iyo nabadgelyo tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dowladaha Mareykanka, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam iyo ururka dalalka la isku yiraahdo ASEAN ayaa ku dhawaaqay heshiis lagu magacaabo iskaashiga Mareykanka ee Mekong US Partnership. Heshiiska cusub ee iskaashiga ayaa muujinaya muhiimadda ay leeyihiin dalalka uu maro wabiga Mekong ee koonfurta iyo bariga Asia, waxaana heshiiskani cusub uu sii xoojin doonaa iskaashigii horey u jiray sida uu tilmaamay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo oo xusay in lacag ka badan $3 billion uu Mareykanka ku taageeray dalalkaasi 11 sannadood ee lasoo dhaafay. Kulankii ugu horeeyay ee lagu shaaciyay heshiiska cusub ay dowladda Mareykanka ku sheegtay inay bixinayso lacag dhan $150 million oo taageero ah, taas oo $50 million oo kamid ah loogu talagalay kasoo kabashada khasaaraha ka dhashay xanuunka COVID-19, halka $50 million oo kalena lagula dagaalami doono faldambiyeedyada iyo $30 million oo lagu horumarinayo tamarta iyo korontada, iyadoo $2 million oo kalena lagula dagaalami doono tahriibka. Heshiiska Mareykanka iyo dalalka uu maro wabiga Mekong ayaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo madaxbanaanida dhaqaale, maamul wanaagga iyo horumarka dalalkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay dhaqaale gaaraya $1 billion siiyey marsiisay hay'adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta shirkadaha maaliyadda ee DFC. Pompeo ayaa ka digay in loo baahan karo in laga hortago caqabadaha heshiiskan wiiqi kara oo igu horeyso dowladda Shiinaha iyo xisbiga talada dalkaasi haya ee shuuciga oo halis ku noqon kara madax banaanida dhaqaale iyo badqabka deegaanka dalalka wabiga Mekong. Go'aamada halka dhinac ee xisbiga shuuciga ee Shiinaha ee ah in biyaha wabiga loo diido ama la leexiyo ayaa sii xumeeyey abaarta taariikhiga ah. Dowladda Mareykanka ayaa barbar taagan gobolka iyo guddiga wabiga Mekong iyagoo ku baaqaya in si siman loo wadaago xogaha biyaha. Waxaan ku dhiirigelinaynaa wadamada gobolka Mekong in xisbiga shuuciga ee Shiinaha ay kula xisaabtamaan ballanqaadkii ahaa la wadaagista macluumaadka biyaha. Macluumaadka waa inuu ahaadaa mid guud oo daah-furan, kaasoo sanadkii oo dhan la sii daayo.
waa in lala wadaago guddiga ubiga Mekong ee ururka u adeega danaha wadamada gobolka balse aan lala wadaagin dawladda Shiinaha sidaasi waxa yiri xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo. Mareykanka wuxuu kaloo ka walaacsan yahay deymaha la xiriira kaabayaasha dhaqaalaha, ugaarsiga iyo ganacsiga aan cadayn ee xukuumadda shuuciga ee Shiinaha sida shirkadda dhismaha ee Shiinaha. Waxaa kaloo Mareykanka uu ka walaacsan yahay kororka ganacsiga dadka daroogada iyo aagaga dhaqaalaha gaarka ah ee la xiriira maamulka shuuciga ee Shiinaha. Iyadoo loo eegayo heshiiska iskaashiga Mareykanka ee Mekong, dawladda Mareykanka waxay difaacaysaa danaha dalalka jaalka kula ah heshiiskan iyo wada shaqaynta ay la leeyihiin ee ah xaqiijinta nabadgelyada iyo barwaaqada gobolka Mekong. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.